Kolaborasi itu, Yandri mengatakan hal itu merupakan wujud kolaborasi antara Kemendes PDT dengan sejumlah kementerian lembaga terkait, seperti dengan Kementerian Koordinator Pangan dalam mewujudkan desa swasembada pangan. Kami beralih ke berita selanjutnya. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan penyediaan peralatan untuk keberlangsungan peningkatan usaha para pengusaha UMKM. Maman Abdurrahman di Jakarta Selasa mengatakan, sejumlah langkah strategis dilakukan untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Program ini bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga 2 miliar rupiah. Ada pula pembiayaan alternatif yang ditawarkan melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Lebih lanjut, Maman menyebutkan bahwa UMKM dapat berperan dalam berbagai sektor pendukung program makan bergizi gratis atau MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi. Saudara, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id. Dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selamat pagi pendengar Voice of Indonesia. Kembali mendengarkan Indonesia hari ini oleh Voice of Indonesia. Pagi ini pendengar Voice of Indonesia akan bicarakan sedikit soal yang lagi rame nih di media sosial. Salah satunya yang lagi keliling-keliling berbagai tempat untuk mencari koin tertentu. Nanti kita akan lihat bagaimana pendapat pengamat tentang fenomena ini. Dan bicara soal koin juga, nanti kita akan bicarakan bagaimana Indonesia dulunya punya 4 mata uang di awal kemerdekaan kita. Apa aja sih? Selengkapnya akan hadir mendengar di vionis.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Pagi ini ada saya Steve, dan saya akan putarkan dulu satu lagu untuk Anda. Kita akan, ada banyak ini. Kita putarkan dulu yang paling romantis oleh Malik and the Essentials, tapi bukan lagu kita bikin romantis. Ini satu lagu yang selalu diputar di berbagai macam pernikahan, khususnya para fansnya Malik the Essentials. Berikut ada Malik the Essentials dengan Pilihanku. Stay tuned di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku untuk menjadi kenyataan.
Datang di era digital baru.
RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Let's talk about the elephant in the room, atau mari kita bicarakan satu hal yang lagi marak banget di media sosial dan juga di media-media beredar terkait dengan keberadaan koin jagat yang bikin orang-orang cari-cari koin yang disembunyikan di tempat-tempat tertentu. Ini mirip seperti geocache ya. Buat yang nggak tahu, geocache itu di luar negeri sana. Dengan menggunakan aplikasi, Anda diajak untuk mencari harta karun yang disembunyikan dengan sangat kreatif oleh Geocache sendiri, dan ini bisa meliputi berbagai negara. Bahkan kalau lihat di YouTube, di TikTok, itu banyak yang cari, dan menyembunyikannya itu pun gak sekedar digeletakin begitu saja, tapi ada puzzle, ada sesuatu yang harus dipecahkan dulu, sehingga nantinya kotak tempat menyembunyikan geocache ini bisa terbuka. Nah, hal serupa juga akhirnya tanda kutip muncul di Indonesia, dan kita sudah tahu ya banyak sekali dampak-dampaknya, dan ini pun diminta oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Arifah Fauzi agar masyarakat termasuk anak-anak ini jangan sampai terpengaruh dengan permainan ini. Dan menurutnya, masyarakat harus diberi pemahaman agar bisa berpikir secara rasional dan juga cerdas, agar tidak terpengaruh dengan informasi yang belum kita tahu kebenarannya. Ujar Menteri Arifah baru-baru ini mendengar kepada wartawan di Istana Kepresidenan. Dan terkait dengan fenomena ini, pengamat kebijakan publik UI Sidik Pramono mengingatkan fenomena ini pun berisiko mengganggu ketertiban umum. Meskipun aplikasi ini lumayan menarik ya, bikin orang nggak diem doang di kafe atau main HP aja, tapi pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah kerusakan fasilitas publik yang lebih lanjut juga. Waduh, banyak juga ya. Dan ada juga pendapat dari psikolog pendengar kami, kutip dari rri.co.id. Psikolog klinis forensik dari UI, Cassandra Putranto, juga mengingatkan ada dampak mental dari permainan yang kompetitif. Dan ketika kita terlibat dengan aktivitas yang terlalu kompetitif dan orientasinya itu adalah hadiah, ini bisa berdampak negatif. Dampaknya apa? Ada risiko peningkatan stres dan juga kecemasan. Jadi, menurut Cassandra Putranto, buat mereka yang tertekan nih, harus ikutan terus atau nggak puas dengan hasil yang didapatkan, maka bisa berdampak negatif pada kesehatan mental mereka.
Sade, destinasi wisata yang menawarkan pengalaman unik dengan keindahan alam dan kearifan lokal suku Sasak. Desa ini menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus Mandalika yang mempertahankan tradisi adat dan budaya sejak 600 tahun lalu. Rumah-rumah tradisional dengan atap jerami dan lantai yang dioles kotoran sapi menjadi daya tarik tersendiri. Desa Sade tidak hanya menawarkan pemandangan indah dan rumah-rumah unik, tetapi juga merupakan tempat di mana masyarakatnya menjaga kearifan lokal. Menenun kain songket, salah satu mata pencaharian utama perempuan suku Sasak, memakan waktu hingga 1 bulan untuk menyelesaikannya. Mereka juga menjalankan kegiatan menjual berbagai hasil kerajinan tangan dan souvenir kepada para wisatawan yang datang. Selain keindahan alam dan tradisi yang terjaga, Desa Sade juga menyuguhkan pertunjukan kesenian tradisional sebagai hiburan tambahan bagi para pengunjung. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya menikmati keindahan Desa Sade, tetapi juga belajar tentang kehidupan dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari bersama-sama menjelajahi kekayaan budaya Indonesia di Desa Sade yang memikat hati ini.
Jalan ini menguning wangi.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Tentunya sekarang kita sebuah rata-rata ya pakainya cashless. Semoga definisi cashlessnya ini bukan gak punya duit, melainkan kita sudah pakai kris, kita pakai kartu, atau mungkin juga moda-moda transaksi lainnya. Tapi kita jangan pernah lupa bahwa Indonesia dulu itu punya mata uang gak cuma rupiah ternyata. Ada 4 mata uang yang berlaku selama awal kemerdekaan Indonesia. Ada apa aja sih? Yang pertama mendengar kami kutip dari Good News from Indonesia. Ini ada uang gulden yang dicetak oleh Deutsche Bank yang merupakan cikal bakal Bank Indonesia yang didirikan pada masa Hindia Belanda. Salah satunya adalah tanggal 24 Januari 1828. Kemudian juga ada gulden, tapi keluaran bukannya The Javash Bank, melainkan menjadi The Japanese Regering. Dan ini pun menjadi mata uang sendiri dan dirilis oleh pemerintah kolonial Jepang di tahun 1942. Kemudian ada Dai Nippon emisi 1943 yang juga merupakan uang kertas peninggalan pendudukan Jepang. Bedanya uang ini sudah menggunakan satuan rupiah. Dan kemudian di masa berikutnya ada Dai Nippon Teikoku Seibu yang merupakan mata uang peninggalan Jepang. Dan pada emisi 1943, di sini nggak cuma rupiah peringkat, tapi juga ada ciri khas berupa gambar wayang orang Satria Gatot Kaca di uang pecahan 10 rupiah dan gambar rumah gadang Minang di pecahan 5 rupiah. Dan keempat mata uang di atas pun kemudian digantikan oleh ORI, singkatan dari Uang Republik Indonesia. Wah, kira-kira masih ada yang punya nggak ya koleksinya? Siapa tahu ada yang punya ya, nggak tahu nih kakek neneknya itu masih nyimpan uang seperti itu, atau mungkin bisa melihatnya di museum. Tentunya kalau ingin lihat-lihat peninggalan masa lalu, yang perlu dilakukan ya nggak cuma nge-google mendengar, tapi juga mengunjungi museum yang ada di Indonesia, biar tahu nih udah sejauh mana Indonesia berkembang. Jadi nggak cuma nungguin konten YouTube ya, cari sendiri dan pahami sendiri lewat museum.
Hari ke hari terbayang dia lagi, masih ku cari satu hati yang pasti.
Kalau masih belum pasti, mendingan ke Cirebon aja, karena di Cirebon mereka juga punya batik. Setelah ini mendengar, kita akan dengarkan cerita tentang melestarikan batik Cirebon.
Aku sadari cinta yang ku jalani, oh berujung iri, sulit hati untuk nikmati cinta sendiri. Malas jalani kisah yang sama, berputar di rasa yang lara. Pahami semua yang terjadi.
Cirebon sebagai daerah kunjungan wisata menyuguhkan ragam pesonanya termasuk objek wisata belanja batik.
Saat ini saya berada di Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Di wilayah ini sebagai salah satu sentra batik Cirebon yang terkenal. Apa dan bagaimana perkembangan batik Cirebon saat ini? Berikut liputan selengkapnya.
Menilik sejarah singkat batik Cirebon dimulai ketika Pelabuhan Muara Jati menjadi tempat persinggahan pedagang Tiongkok, Arab, Persia, dan India. Dengan adanya persinggungan budaya yang berlainan tersebut, akhirnya banyak melahirkan pembauran, baik asimilasi maupun interkulturasi, yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Batik Cirebon sendiri erat hubungannya dengan Sunan Gunung Jati yang datang berniaga bersama para sahabatnya ke Cirebon. Akhirnya muncul karya batik, di mana Keraton Trusmi menjadi salah satu tempat produksi batik pada masa itu. Kini, batik telah berkembang di Desa Trusmi, Panembahan, Kali Tengah, dan sekitarnya. Direktur EB Batik Hisham Sulaiman menyampaikan, batik merupakan karya budaya yang bernilai seni tinggi karena pembuatannya melalui berbagai tahapan.
Jadi yang disebut batik itu sebetulnya adalah proses. Batik bukanlah motif, namun proses. Kenapa? Karena definisi batik sesungguhnya adalah kain putih yang ditorehkan lilin panas sebagai perintang warna, itu disebut batik. Di luar hal tersebut, jika tidak ada lilin panas sebagai perintang warna, itu tidak bisa kita sebut batik. Jadi batik yang sesungguhnya adalah ada tiga, batik tulis, batik cap dan tulis kombinasi. Kalau batik di luar tersebut berarti kita sebut tekstil bermotif. Ketika akan dilihat batik cenderung lebih mahal. Kenapa? Karena terbatas dari ketentuan yang dua tadi. Namun jangan khawatir, banyak juga yang mungkin disebutnya batik printing yang memang lebih ramah di kantong, itu bisa didapatkan dengan harga yang Rp50.000, Rp100.000 dan relatif sampai Rp200.000. Jadi untuk menggunakan batik sebetulnya kalau memang belum mampu sampai yang betul-betul tradisional tidak apa-apa, namun mungkin saya tekankan harus menggunakan batik cap atau tulis demi melestarikan budaya batik dan perajin batik, karena kalau tidak kita lestarikan siapa lagi. Kalau bisa jangan pakai yang KW-KW, karena UNESCO juga kan menetapkan 2 Oktober sebagai hari batik, itu bisa dicabut Ibu. Ketika UNESCO mencabut berarti itu tidak dimiliki lagi oleh Indonesia, karena itu akan direview sekitar 6 tahun sekali.
Bicara tentang batik tidak lepas dari ragam motifnya. Menurut generasi kedua EB Batik, Hisham, motif batik yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif Megamendung. Batik ini lahir dari hasil bentuk akulturasi budaya. Dalam perjalanannya, motif batik Cirebon mengalami perkembangan pesat, baik secara tradisional maupun modern. Namun apa yang membedakan batik Cirebon dengan daerah lainnya? Keunikan itu terletak pada teknik merawis dan hanya Cirebon yang memilikinya.
Cirebon itu punya Megamendung, Bu. Ya kan? Mungkin orang yang banyak yang tahu adalah Megamendung itu apa sih? Sebetulnya segitu-gitu aja, sama-sama aja. Megamendung itu kalau khususnya batik tulis itu ada yang 3 gradasi, 2 gradasi, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 13 juga ada. Semakin gradasi semakin banyak, semakin mahal. Ini gradasi 7, harganya 1,9 juta. Karena kita buat 1,5 bulan untuk satu kain. Saya punya yang 9 dan 11, tapi sedang ada di Jawa Barat. Batiknya Ibu sedang mengikuti satu kegiatan, batiknya aja tapi. Nah itu semakin gradasi banyak, semakin halus dan semakin lama. Yang gradasi 9 lebih itu kita hampir 2 bulan kita buat Ibu. Jadi Mega Mendung juga banyak jenisnya. Namun yang mungkin saya bisa kasih tahu juga, Cirebon juga punya teknik yang luar biasa, yaitu teknik merawit. Di mana teknik merawit itu adalah seperti garis Ibu. Contohnya seperti ini, daun ini. Daun ini kan seperti garis. Mungkin kalau secara sepele kita lihat, garis ini bisa dibuat oleh tinta atau pulpen. tinggal di garis. Namun kalau di batik itu membuat garis ini tidak begitu. Jadi si putih ini adalah lilin yang disisakan akhirnya membuat suatu celah seperti serambut. Itu namanya teknik merawit. Dan itu sangat sulit karena tidak bisa digaris begitu, Ibu. Jadi memang disisakan sedikit. Makanya ini garisnya pun ada yang hilang timbul nih. Disisakan sedikit dan ini memakan waktu lama, Ibu. Ini 1 tahun. Jadi teknik merawit ini yang bagus, yang luar biasa hanya punya Cirebon dan tepatnya di Desa Gamel namanya. Jadi hanya di Desa Gamel lah orang merawit itu yang mau sabar. Nah kalau di daerah lain, contohnya Pekalongan, Solo dan lain sebagainya, untuk teknik merawit ini agak kurang, biasanya mereka agak lebih tebal. Makanya jarang dijumpai batik-batik yang putih seperti ini di kota-kota lain, kecuali di Cirebon. Gitu. Dan insya Allah menjadi khasnya Cirebon, nanti kita sosialisasikan. Dan nanti akan ada sertifikasinya, nanti ada barcode-nya, Ibu, untuk batik merawit. Jadi batik merawit ini akan diseleksi, dan batik merawit yang betul-betul merawit nanti ada sertifikatnya. Seperti itu, ini adalah salah satu contoh batik-batik merawit. Jadi untuk garis ini semua disisakan, Bu, pelan sampai nanti ada celahnya sebesar rambut, sebesar rambut, tergantung nanti. Merawit itu bisa setipis ini, bisa tebal.
Pembuatan batik tidak mudah. Selain bahan dasar berupa lilin dengan kondisi bagus dan bersih, juga menyesuaikan kemampuan dari perajinnya dan tidak bisa dipaksakan. Dijelaskan Hisam Sulaiman, yang juga sebagai Wakil Ketua Asosiasi Paguyuban Perajin Pengusaha Batik Cirebon, pembatik atau yang membuat batik memiliki keahlian berdasarkan spesifikasinya.
Pembatik sendiri ada 3. Yang pertama, pembatik tulis untuk isen. Isen itu mengisi titik-titik atau garis-garis ini. Kemudian yang kedua, untuk nembok. Nembok adalah menutup latar. Biasanya kalau nembok skopnya lebih besar, yang ditutup itu lebih besar dan membuat merawit nembok. Kemudian ketiga, pembatik cap untuk menutup batik cap menggunakan tembaga. Jadi kita bagi. Dan batik juga termasuk art kolektif namanya, Bu, kita sebut. Kenapa? Karena dalam satu batik itu tidak bisa dibuat dalam oleh satu orang. Jadi harus ada pembatik, harus ada orang yang sketsa batik itu namanya, kita sebut orang ngereng-reng. Kemudian yang ketiga ada yang orang ngecap. Kemudian yang keempat ada orang batik tadi dipisah-pisahkan. Yang kelima ada orang yang mewarna. Kalaupun ada yang bisa membuat batik dalam satu orang, ya biasanya batiknya sangat mahal. Biasanya harganya sampai 50-100 juta.
Tim berkesempatan melihat tempat pembuatan batik ditemani kepala gudang EB Batik, Nia. Di sini, kami bertemu dengan orang-orang bertalenta yang telah berjasa mempertahankan warisan leluhur hingga saat ini.
Kalau di sini biasanya kita tempat produksi di yang area sebelah sini ada batik tulis, yang orang nembok ada 2 orang, nanti yang bagian isen juga ada 2 orang, sama yang batik tulis itu ada yang bagian sketsa 1 orang, jadi orang batik tulis totalnya 5. Selain batik tulis, kita juga produksi batik cap. Ini yang cap ada 1 orang, yang sebelah situ bagian batik ada 4 orang, sama yang di ujung sana pewarnaan ada 1 orang. Kalau 1 hari totalnya 11 orang pegawai di sini.
Ada target nggak, Pak? Harus menyelesaikan berapa?
Kalau di batik tulis sih enggak, biasanya yang ada target itu kalau di batik cap, kalau ada pesanan-pesanan gitu pasti nanti ditarget.
Pesannya itu udah jauh-jauh hari jadi.
Iya.
Kalau pesanan itu bisa selesai berapa hari? Kalau batik ini cap ya?
Kalau batik cap tergantung motif sih, Bu, tergantung motif sama warna.
Produksi batik Cirebon terus berkembang, di mana sedikitnya 9 desa yang memproduksi batik. terdata sebanyak 2.000 tenaga perajin untuk membatik. Asosiasi Pengusaha dan Perajin Batik Indonesia mencatat pertumbuhan batik luar biasa. Pasca Badan Dunia PBB UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia. 80% pasar batik ada di lokal, sedangkan 20% ekspor.
Batik ditetapkan UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Sebagai pewaris, apakah kita sudah menggunakan dan melestarikannya? Reporter RRI Cirebon Lianti melaporkan.
Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Kindness and love, that's what I feel. Hold my hand and dance with me. A nation with a goal. Symphony of sight and sound.
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu.
bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti. Izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu dalam hidupku untuk buatku bahagia.
Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Selamat 1/12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, aku kerungu salammu. Sombo kangen.
Sama-sama.
Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku ingin, walau lebih coba lagi jangan berhenti.
Pendengar, berikut sari berita penting. Komisi 7 dukung langkah pemerintah terkait rencana investasi Apple. DPD sebut retreat kepala daerah tumbuhkan persatuan dan cinta tanah air. Selengkapnya oleh Stephanus Wow. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia mendukung langkah tegas pemerintah melarang perusahaan teknologi kenamaan Apple menjual produk di Indonesia bila perusahaan asal Amerika Serikat itu tidak menunjukkan komitmen investasi di Indonesia. Cusnunia dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa menegaskan, kehadiran Apple dapat terus serta berkontribusi pada perekonomian nasional dengan memproduksi komponen inti dan esensial di Indonesia, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam rantai pasok global. Namun demikian, jika Apple belum juga berinvestasi untuk memproduksi komponen esensial di Indonesia, maka Cusnunia menyerukan agar seri ponsel iPhone 17, 18, 19, ataupun 20 tetap tidak boleh dijual di Indonesia. Cusnunia menambahkan, langkah ini penting untuk memastikan keadilan ekonomi dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam hubungan perdagangan internasional. Langkah tegas pemerintah ini diharapkan menjadi katalisator bagi perusahaan global lainnya untuk berinvestasi lebih dalam.